Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Есенсау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: бас жүлде Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығына саятын мемлекеттік жоғары мектептердің партия комитет шужилары мен бастықтарының және мамандардың уәкілдеріне қайтарған жауап хаты күшті аңыз қозғады. Айбынды 70 жыл. Күреске толы жаңа дәуір республиканың қатынас тасымал істерінің даму жетістіктері орасан зор болды. Екінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі орталықтың жетекшілік группасының, шарлап тексеру бақылау группасының тәрбиелеу мәжіліс ашылды. Сегізінші айда сыртқы аманат орнықтартып, сыртқы перуатпен қамдау қажетсіну негізінен теңгерілді. Оқу-ағарту министрлігі өнімділік еңбек ақысының жалпы мөлшерін тексеріп бекіту әдісіне реформа жасауды және оны кемелдендіруді зерттейді. Уаң И Афғанстанның саяси орналастыруындағы үш принципке тоқталды. Англияның кәсіптену және зейнеткерлік істері уәзірі міндетіне шегінетіндігін жариялады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз қабарымызды бас жүлде Си Цзиньпин 9-шы айдың 5-ші күні ауыл шаруашылығына саятын бүкіл елдегі жоғары мектептердің партком шужилары мен мектеп бастықтарының және мамандарының уәкілдеріне жауап хат қайтарып, ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердің мектеп басқару беталысы жөнінде талап қойып, қалың оқытушы оқушыларға шабыт беріп, үміт артты. Бас жүлдің ықыласты тапсырмасы бүкіл елдегі ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердің оқытушы оқушыларын айрықша шабыттандырды. Көпшілік ауыл шаруашылығын құдіреттендіруді, ауыл шаруашылығын гүлдендіруді өз міндет етіп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру жолында анағұрлым зор үлес қосатындықтарын білдірді. Бас жүлде Си Цзиньпин жауап хатында былай деп баса дәріптеді: жаңа дәуірде ауыл қыстақ үмітке толалап, іс тындырып шаруашылық құрудың шалқар сақнасы. Еліміздің жоғары дәрежелі егін орман шаруашылығы оқу ағартуының болашағы зор. Ауыл шаруашылық ғылымының ағартушысы әрі бірінші шептегі ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкері болған Нәнжин ауыл шаруашылық университетінің орынбасар бастығы Дун Уйчун борыштың, даңқты, міндеттің ауыр екендігін сезінді. Дун Уйчун былай деді: еліміз кедейліктен құтылдырудан қамалалу, ауыл қыстақты гүлдендіру, экологиялық өркениет және көрікті жұңғы құрылысын жүргізуде. Ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы оқу ағартуы мұнда төтенше маңызды рөл атқарады. Жаңа дәуірде 2035 жылға дейін жұңғыда ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізінен іске асыру арқылы жоғары дәрежелі ауыл шаруашылық орман шаруашылық оқу ағартуында қамдау жағындағы реформаны күшейтіп, жұңғының ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру құрылысына үйлесетін және оған жетекшілік ете алатын жаңаша дарындыларды күш сала жетілдіру керек. Жауап хатта бас жүлде Си Цзиньпин ауыл шаруашылығына саятын бүкіл елдегі жоғары мектептердегі оқытушы оқушыларға шынайы үміт артты. Әңхуи ауыл шаруашылық университеті одақ комитетінің орынбасар Шоуже Рэнчи былай деді: адамды мөрал арқылы тәрбиелеу, ауыл шаруашылығын құдіреттендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру, ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердің қалай мектеп ашуына, ауыл шаруашылығы ғылымы дарындыларын қалай жетілдіруіне айқын бағдар көрсетті. Рэнчи былай деді: ауыл шаруашылық жоғары мектебінің адамды мөрал арқылы тәрбиелеуінің тетігі оқушылардың ауыл шаруашылығын үйренетін, ауыл шаруашылығын сүйетін, ауыл шаруашылығына саятын мұрат сенім бекемдеп, ауыл шаруашылығын әлеуеттендірудің, ауыл шаруашылығын көркейтудің ерекше қабілетін жетілдіріп, ауыл шаруашылығына ауыл қыстаққа диқандарға қызмет көрсетудің жанды әмәлияты барысында қабілетін әйгілеп, өмір құнын іске асыруға жетектеу болып табылады. Жұңғының осы замандануы ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудан айырыла алмайды. ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандырудың тетігі ғылым техникада дарындыларда. Чжэцзян университеті ауыл шаруашылығы және биологиялық техника институты парткомының шужиі Джао Жямин бас шужидің жауап қатындағы нұсқаудың рухын түбегейлі тиянақтандыру керек деді. Ол былай деді. Экономика мен қоғамға көбірек қызмет ету үшін сөз жоқ, оқытушы оқушыларды негізгі сатыға, ауыл қыстаққа ішкерлей араласуға, ауыл шаруашылығын диқандарды түсініп, диқандардың ішкіздік мәселелерін шешуге ұйымдастырып, отанымыздың ұлан байтақ жерінде анағұрлым сапалы ғылыми мақалалар жазып, ауыл шаруашылығына қызмет ету тиіс. Жилин ауыл шаруашылығы университеті ауыл шаруашылығы институтының бастығы У Жихай былай деді. Бұдан былайғы дарындыларды жетілдіру барысында оқушылардың ой-санасын осы заманғы биологиялық техника мен информация техникасы арқылы қаруландырып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру дамуының қажетіне үйлесетін ауыл шаруашылығы арнаулы дарындыларын көптеп жетілдіріп, еліміздің ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты гүлдендіруіне қызмет еттіру керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің жауап хаты ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердегі жас оқушыларға терең шабыт берді. Сәнши ауыл шаруашылық университеті 4-ші жылдығының оқушысы Өншай былай дейді. Ауыл шаруашылық мектебінің оқушылары тіпті де көп, ауыл шаруашылық ғылым техника білімдерін игеріп, ауыл қыстақты білетін, ауыл шаруашылығын сүйетін, диқандарға көңіл бөлетін маман болып жетілу керек. Өншай былай дейді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жауап хатын оқығаннан кейін, ауыл шаруашылығын сүю, егіншілікті үйрену, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ диқандар ісіне атсалысу сенімім мен бекімім онан арнығая түсті. Келесі қадамда біз кәсіптік білімдерді қажырлықпен зерттеп, ауыл шаруашылығы университеттерінің күрес рухы мен ғылыми рухына мұрагерлік етіп, шындыққа жүгініп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу және ауыл қыстақтарды көркейту үлесіне белсене атсалысуымыз керек.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жасап есік ашылғаннан бері, еліміз шаруашылық қоғамдық дамуда қатынас тасымалды алдымен дамыту танымында табанды болғандықтан, қатынас тасымал саласында тарихи өзгеріс туылып, қатынас іркілсізденіп, тасымал қолайласып, халық шаруашылығын дамытуда көшбасы рол атқарды. 9 айдың 5-ші күні Бейжің-Сюңан қалааралық темір жолының Бейжің бөлігі сынақ ретінде айналымға қосылды. Бұл Бейжің-Сюңан қалааралық темір жолы Бейжің бөлігінің ресми іске қосылу уақытын келесептеу сатысына өткендігін білдіреді. Бейжің-Сюңан қалааралық темір жолын электрлендіру құрылысына жауапты Жунгу темір жол құрылысы электрлендіру мекемесі техниктерінің таныстыруынша, Бейжің-Сюңан қалааралық темір жолы Бейжің бөлігінің жалпы ұзындығы 34 километр болып, Бейжің-Дашиң әуежайы сынды екі бекет құрылған. Темір жолда ресми пойыз қатынағаннан кейін жолаушылар Бейжің-Батыс вокзалынан Дашиң әуежайы бекетіне ең тез болғанда 20 неше минутта жетеді. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде қатынас тасымал істері төтенше мешеу еді. Бүкіл ел бойынша темір жолдың жалпы ұзындығы небәрі 22 мың километр. Тас жол аралығы 81 мың километр ғана болып, бірде бір жоғары қарқынды тас жол жоқ болатын. Халықтық авиация линиясы 11 мың километр болып, тек 12 әуежай ғана бар еді. Жаңа жұңғы құрылғаннан реформа жасап есік ашудан бұрынғы 30 жылға таяу уақытта, саясат пен қаржының қолдауында, халық шаруашылығының жетекші саласы болған қатынас тасымал саласында негіздік құрылғылар құрылысының тебіні біртіндеп артып, кезеңдік табыстарға қол жетті. Темір жол торабы үздіксіз кеңейді. 2018 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша темір жолдың жалпы ұзындығы 132 мың километрге жетіп, 1949 жылдағыдан 5 есе артты. Тас жол торабы шар тарапқа тұтасты. 2018 жылдың соңында бүкіл ел бойынша тас жолдың жалпы ұзындығы 4 850 мың километрге жетіп, 1949 жылдағының 60 есесіндей болды. Ауыл қыстақтағы тас жолдың ұзындығы 4 040 000 километрге, ауыл қалашық пен құрылымдық қыстақтардың 99,16% және 99,15% асфальттандырылды. Жоғар қарқынды таш жолдың жалпы ұзындығы 143 мың километр болып, жылына орта есеппен 25,18% артты. Халықтық авиация шыт жаңа бейнеге енді. 2018 жылдың соңына дейін мерзімді кезекші аэроплан әуе жолының жалпы ұзындығы 4945-ге жетіп, 1950 жылдағының 412,11 есесіне барабар болды. Мерзімді аэроплан қатынайтын әуежайлардың саны 1949 жылғы 36-дан 2018 жылғы 233-ке жетіп, халықаралық тораптық әуежайларды түйін, өңірлік тораптық әуежайларды тірегеткен, басқа да негізгі тармақ желілі әуежайлар өзара сәйкескен жағдай алғашқанында қалыптасты.
Өз қабарымыз екінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі орталық комитеттің жетекші группасы, шарлап тексеру жетекшілік ету группасының тәрбиелеу мәжілісі осы айдың 7-ші күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі жөніндегі маңызды сөзімен, маңызды нұсқау бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың жетекшілік ету группасы, шарлап тексеру жетекшілік ету группасының барлық мүшелерін идеялық жақтан аттанысқа келтіріп және кәсіптік жақтан тәрбиелеп, екінші топтағы тақырыптық тәрбиеге жетекшілік ету қызметін ақылдасып орналастырды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі басшылық группасының үнемділік істерге жауапты орынбасары бастығы Чанши мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі басшылық группасының орынбасары бастығы Ян Шаулу мәжілісті басқарды. Орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне басшылық ету группасы мен кеңсесіндегі қатысты жауапты жолдастар, екінші топтағы тақырыптық тәрбие орталықтың жетекшілік группасы, шарлап тексеру жетекшілік ету группасының барлық мүшелері мәжіліске қатынасты.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің осы айдың 7-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2019 жылы 8-ші айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасын запас сақтау көлемі 3 трлн 107 миллиард 200 миллион Америка доллары болып, 7-ші айдың соңындағыдан 3 миллиард 500 миллион Америка доллары жоғарылап, 1,10% артқан. Жыл басындағыдан 34 миллиард 500 миллион Америка доллары жоғарылап, 1,11% жоғарылаған. Шетел ақшасы мекемесінің ақпарат мәлімдемесі бас экономист Ван Чуньин талдау жасап былай деді. 8-ші айда еліміздің шетел ақшасы базарының тәртібі жақсы болып, сыртқы перуатпен қамдау және қажетсіну негізінен тепе-теңдігін сақтады. Дүниежүзі экономикасының артуы, сауда жағдайы, өңірлік саяси сияқты көп түрлі факторлардың ықпалына ұшырап, доллар көрсеткіші аз мөлшерді жоғарылап, негізгелдердің зайон бағасы жоғарылады. Шетел ақшасының сындырылымен мал-мүлік бағасының өзгерісі сияқты факторлар ортақ рөл атқарып, шетел ақшасы қорының көлемі жоғарылады. Ван Чуньин былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері күрделіде қатаң сыртқы күштердің ықпалында еліміздің экономикалық айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілеу жағдайын сақталып, орнықтылық төзімділік көрнекті күшейіп, экономикалық құрылым үздіксіз сапаланды. Осы тірек арқылы еліміздің халықаралық кіріс шығысы жалпы тұлғалық тепе-теңдікті сақтап, шетел ақшасының запас қор көлемі орнықты артты. Болашаққа көз жіберсек, дүниежүзі экономикасы мен халықаралық финанс базарының қауіп-қатері көрініп тұрды. Алайда еліміздің экономикалық кеңістігі кең, қозғаушы күші мығым, өміршеңдік күші жеткілікті. Ұзақ уақыт тамаша даму жағдайы өзгерген жоқ. Жаппай реформа жасап, есік ашу үздіксіз ілгерілетілді. Бұл шетел ақшасы запас қоры көлемінің жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтауына берік негіз қалады.
Өз қабарымыз 35-ші ретке оқытушылар мерекесі таяп қалды. Оқу-ағарту министрлігі бірнеше күннің алдында былай деді. Бүкіл елдегі әр дәрежелі түрлі арнаулы оқытушы саны 16 миллион 738 мың 300 адам. өнімділік еңбек ақысының жалпы мөлшерін тексеріп бекіту әдісіне реформа жасау және оны кемелдендіру зерттеліп, сыйлау сипатындағы өнімділік еңбек ақысы салыстырмасы жоғарылатылады. Қазір еліміздің оқытушылар қосыны құрылысының көлемі мен сапасы анағұрлым жоғарылады. 1985 жылмен салыстырғанда қызметкерлердің жалпы мөлшері 79% артты. Оқу тарихы жағында бастауыш орталау мектептерде толық курс және одан жоғары мағлұматқа ие оқытушы салыстырмасы жеке-жеке 61.59 және 80.59% артты. Қазына министрлігі ғылым техника оқу ағарту және мәдениет меңгермесінің орынбасар бастығы Люй Жампин былай деді. Педагогикалық оқу ағартуға қосылым тебінін үздіксіз арттырып, педагогикалық оқушыларға жылына әр оқушыға 14 мыңдық өлшем бойынша көмек қаражат беріледі. Сонымен бірге ауыл қыстағы оқытушыларын қазыналық жақтан жалғасты қолдап, жоғары мектеп оқытушыларының еңбекақы түзімі реформасын белсене ілгерілетіп, білім құнын арттыруды жетекшеткен кіріс бөлісі механизмін орнатады. Люй Жампин былай деді, 2020 жылға барғанда міндетті оқу ағарту сатысындағы оқытушылардың еңбекақысы мәселесін шешуге күш салынады. Орталық қазына жерлік орындардың оқытушылардың еңбекақы мәмілесін тиянақтандыруын белсене қолдайды. Келесі қадамда қазына тараулары оқытушылар қосыны құрылысын оқу ағартуға ұсынылымның түйіні ретінде үздіксіз алдымен қамтамасыздандырып, оқу ағартуға берілген қосылымды тіптере көбірек оқытушыларға бейімдеп, оқытушылардың мәмілесін үздіксіз жоғарылатады.
Өз хабарымыз. Тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұқсынша, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жауапты болып ұйымдастырған Шунгу информация хабарласу зерттеу академиясы, 5G қолданмалы кәсіп саласы және Шунгу ғылым техника сарайы өткізген 5G жаңалық аша даму атындағы 100 миллиондаған дарындылары инженериясының жаңалық ашу лекциясы 9-ші айдың 7-8 күні Бейжіңде өткізілді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Таңтау мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің орынбасар министрі Чин Жаусюң мәжіліске қатынасты. Әрі 5G-дің сауда саласындағы аршынды қадаммен пайдаланып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебек деген тақырыпта баяндама жасады. Хабарласу саласындағы академиктер, 100 миллиондаған дарындылар инженериясының мемлекет дәрежелі кандидаттары, бір бөлім кәсіпорындардың басқару және техникалық жауаптылары, 5G қолданмалы кәсіп саласы жүйесіне мүше орындардың жауаптылары, сондай-ақ адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты меңгермелеріндегі жауапты жолдастар, Шунгу ғылым техника қоғамының қатысты жауапты жолдастарынан 300-дей адам лекцияға қатынасты.
Өз хабарымыз, Шизаң дүниенің жотасы атанған Чинхай Шизаң үстіртіне орналасқан. Сычуан Шизаң тас жолында Аптөгөл қатынаудан бұрын Ласадан Чыңдуға барып келу мұң еді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Шизаң районының заттық жабдығы кемшіл, өндіріс тұрмыс шарт жағдайы жапалы болды. Оның үстіне Чинхай Шизаң үстіртінің жер бедері күрделі климат құбылмалы болғандықтан, халықаралық авиация саласы жағынан әуедегі шектелген район деп қаралып, Бейжіңнен Ласаға баратын әуелениясын ашу өте қиын еді. 1956 жылы 5-ші айдың 26-шы күні сағат 9:23 өткенде тұңғыш рет сынақ ретінде ұшырылған аэроплан теңіз деңгейінен 4230 метр биіктіктегі Даншюң әуежайына қонды. 10 жылға жуық жапалы ізденіс жасау және әмелеттен өткізу арқылы 1965 жылы 3-ші айда Бейжің, Чыңду, Ласа әуежол ашылып, Шизаң мен отанымыздың ішкі өлкелерін тіпті бүкіл дүние жүзін тұтастыратын әуе алтын көпірі салынды. 1966 жылдың соңында Даншюң әуежайы Ласаға көшірілді. Халықтық авиация Шизаң райондық мекемесінің бастығы Бәйжін былай деді. 2008 жылы 6 айдың 27 күні мемлекеттік авиация серіктігінің Кунгу Ай-319 тұрпатты жолаушылар аэропланы Ласаның Гунга әуежайында түнде сынақ ретінде сәтті ұшырылды. Сонан бастап Шизаңда 43 жыл бойы түнде аэроплан ұшпау тарихы ақыр аяқталды. Қазіргі халықаралық халықтық авиацияның жалпылық өлшемі бойынша теңіз деңгейінен биіктігі 2438 метрден асқандардың барлығы биік үстірт әуежайына жатады. Шизаңдағы 5 әуежай биік үстірт әуежайында болып, дүние жүзіндегі оқсас түрдегі әуежайлардың 12%-ін ұстайды. Қазір Шизаң халықтық авиациясы 96 әуелениясын 47 әуе жолын ашты. Халықтыға ұясия Шизан райондық мекемесі парткомның орынбасар Шуже Жаңуи былай деді. Халықтыға ұясия істерінің дамуын жеделдету Шизан экономикасының дамуына және сыртқа есік ашуға қатысты болып қалмастан, ұлттың араласуын, іштесуін, тоғысуын жеделдетумен тығыз қатысты. 2020 жылға барғанда Шизан халықтыға ұясиясының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 7 миллион адам реттен асып, тіпті де көп адамның Шизанға барып, Шизанның өзгеше көрінісін сезінуіне мүмкіндік жасалады. Сондай-ақ Шизан отанымыздың ішкі өлкелеріне тіпті дүние жүзіне өрісін кең жаятын болады.
Өз тілшіміз Қадырқан Әуелбайұлы хабарлайды.
11-ші кезекте мемлекеттік астанды ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жиналысына қатынасатын Шинжан ұйғыр аптының мейлараның уәкілдері үйірмесі 2019 жылы 9 айының 6-шы күні түстен бұрын Қынан өлкесінің Чыңжу қаласына жетті. Бұл ретке мемлекеттік астанды ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жиналысына Шинжан ұйғыр аптының мейлараның атынан Қанзу ұйғыр, қазақ, өзбек қатарлы 10 ұлттан құралған спортшы үйірме басшыларын қамтыған 165 уәкіл салтанатты басқосуға келіп қатынасты. Алда күнде олар алтыбақан тартыспақ, ұлттық жаңбас ұлттық күрес және ұлттық гимнастика қатарлы 5 жарыс түрімен 3 өнер көрсету түріне қатынасып бақсынайды. Шинжан ұйғыр аптының миялы райондық дене тәрбие мекемесі парткорпасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шинжан ұйғыр аптының миялы районы уәкілдер үйірмесінің орынбасар үйірме бастығы Жүрат Қасым кезектік жарысқа қатынасатын Шинжан уәкілдер үйірмесінің қазіргі жағдайын былай деп таныстырды. 11-ші кезекті мемлекеттік астанды ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жиналысына автономиялы райондық парткөм қалғы үкіметті қолдап қоттауында автономиялы райондық ұлттық істер комитеті автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бірлесіп кезекте жинасқа қатынасудың дайындық қызметін істеді. Осы барыста автономиялы райондық парткөм мен қалғы үкіметі зор қолдау көрсетті. Осымен бірге әрқайсы облыс аймақ қалалардың белсенді атсалысуының арқасында үйірмеміз ең үздік спортшылардан жасақталды. Спортшы қызметкерлер мен үйірме басшыларын қамтыған 165 уәкіл Чыңжу қаласына жеттік. Мұнда біздің спортшылар 5 үлкен жарыс түрі мен 3 үлкен өнер көрсету түрі бойынша 64 жарыс түріне қатынасады. Бұдан сырт ат үсті өнері 2019 жылы 7 айдың 12 күнінен 17 күніне дейін Ішкі Мұңғылдағы Кохот қаласында өткізілген. Біз ұлттық күрес және тартыспақ түрінен жақсы нәтижелерді қолға келтіреміз деп спортшыларымызға үлкен үміт артып отырмыз. Өткен кезектердегі дене тәрбие жиналысындағы Шинжан ұйғыр аптының мейлі районының уәкілдері үйірмесінің тартыспақ ұлттық күрес түрінен қолға келтірген нәтижелері мемлекет көлемінде алдыңғы орынды иелеп келеді. Міне бұл да Шинжан уәкілдері үйірмесінің Шинжан ұйғыр аптының мейлі райондық партком қалғы үкіметінің қолдап қуаттауында аптының мейлі райондық дене тәрбие мекемесі аптының мейлі райондық ұлттық істер комитеті аптының мейлі райондық оқу арту меңгермесі қатарлы орындардың арнаулы қаржы шығарып Шинжанның арқасы жерлерінде ұлттық күрес түстенер және алтыбақан қатарлы түрлер бойынша арнаулы курстерді ашып, оқушы тәрбиеленің нәтижесінен бөле қарауға болмайды. Осы рет Шинжан уәкілдер үйірмесінің қарсалу қызметтерін ойдағыдай орналастыруды ойлаған Чыңжу қаласы Чуңян районының қатысты жауапты басшылары мен Хамида қонақсарайы басқару бөлімінің жауаптылары 8 айда Шинжанда арнаулы тексеріп зерттеуде болып, Шинжандағы азсанды ұлттардың асу мәдениетін көзден кешірді. Осымен бірге Шинжаннан арнайы аспаз әкеліп, арнаулы асхана салып, Шинжандағы әр ұлт халқы ұнатып жейтін тағам түрлерін әзірледі. Еліміздің орта жазығындағы Чыңжу қаласында өз ауылындағыдай дәмі тілі үйретін тағам түрлерінен дәм татқан шинжандық спортшылар олардың мейман достығына айрықша алғыс айтып, алдағы жарыстарда тамаша нәтиже жаратуға күш салатындықтарын білдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары 9 айдың 7 күні мемлекет кеңесінің мүшесі сыртқы істер министрі Ван И Пакистанның Исламабад қаласында 3-ші ретке Жұңғы Афғанстан және Пакистан сыртқы істер министрлер кеңесіне қатынасып, тілшілермен кездескенде, Жұңғының кезектегі Афғанстан жағдайы жөнінде көзқарасын таныстырып, былай деді. Бір мезгілден бері Америка Құрама Штаты мен Талибан келіссөзде маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіп, бейбітшілік келісімі жөнінде принциптік ортақ танымға келді. Жағдайда түрлі тұрақсыздық болғанымен, Афғанстан халқы бейбітшіліктің барған сайын жақындап келе жатқандығын сезінді. Биыл Афғанстанның тәуелсіздік алғандығының 100 жылдығы. Осы ерекше сәтте біз Америка Құрама Штаты мен Талибанды келіссөзді үздіксіз ілгерілетуге және келісімді тиянақтандыруға, армияны шегіндіру және лаңкестікке қарсы тұру уәдесін орындауға үндейміз.
Синьхуа агенттігінің хабары. Иордания коммунистік партиясының бас шуджиі Фараджи жуықта Синьхуа агенттігінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Жұңғы халық республикасы құрылған 70 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының ел басқарудағы табыстары бүкіл дүние жүзінің мойындауына және құрметіне ие болды. Фараджи былай деп қарады. адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы дүние жүзінің бейбітшілігі мен әділдігіне талпынатын маңызды көзқарас болып, адамзаттың болашағына терең ықпал жасайды. Араб өңірі мол стратегиялық байлық қорына ие болып, дүние жүзінің саяси экономикалық картасында маңызды мән алады. Чунгуның бір белдеу бір жол дәріптемесі жел бойындағы елдердің ортақ мүддесін барынша арттырады. Сондай-ақ, араб елдерінің негізгі құрылғы құрылысы мен экономикалық дамуын ілгерілетеді. Сонымен бірге анағұрлым көп қызмет орайын жаратады.
Синьхуа агенттігінің хабары: Америка Құрама Штаттарының президенті Трамп 9-7 күні қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді. Мен 9-8 күні Афғанстанның президенті Ашраф Ғани және Талибан уәкілдерімен құпия кеңес өткізуді жоспарлағанмын. Бірақ Афғанстанда Америка Құрама Штаты армиясы әскерлеріне тұтқиыл шабуыл жасау себебінен кездесу күшінен қалдырылды. Трамп Туиттер парақшасында былай деді. Ғани мен Талибанның негізгі басшылары 9-7 күні кеште Америка Құрама Штатына жетіп, Дайуи лагерінде кездесуге қатынасуды жоспарлаған еді. Өкінішке орай олар Кабулда шабуыл тудырғандықтарын мойындады. Бұл ретке шабуылда Америка Құрама Штаты армиясының бір әскері мен 11 қызметкер қаза болды. Мен кездесуді дереу күшінен қалдырдым, әрі бейбітшілік келіссөзін тоқтаттым.
Синьхуа агенттігінің хабары: Венесуэланың сыртқы істер министрлігі 9-7 күні мәлімдеме жариялап, таяу бірнеше аптада Жунгуның Шиянган ерекше әкімшілік районында туылған зорлықты күш ереуіл оқиғасын қатаң жазғырды. Әрі Жунгу үкіметі мен халқын қолдады. Мәлімдемеде былай делінген: Шиянганда туылған зорлықты күш оқиғасын шетел күштері ушықтырған. Оның мақсаты Чунхуа Халық Республикасының заңдық тәртібін, әлеуметтік қауіпсіздігін және территория тұтастығын білдіру. Венесуэла үкіметі Жунгу үкіметі мен халқының Шиянганның әлеуметтік тәртібі мен бейбітшілігін қорғау жолында көрсеткен құлшыныстарын қолдайды.
Синьхуа агенттігінің хабары: Сырия армиясы 9-7 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Әуе қорған жүйесі 9-6 күні кеште Хама өлкесінде екі аэропланды күйретіп, қарсы топ қаруларының бір ұшқышсыз ұшағын олжалады. Сырия агенттігі әскери жақтың мәлімдемесінен сұйтат келтіріп былай деді. Сырияның әуе қорған жүйесі 9-6 күні кеште Хама өлкесінің батыс солтүстік бөлігіндегі Габыб жазығы кеңістігінде бомба тиелген қарсы топтың үш ұшқышсыз ұшағын бөгіп, екеуін күйретіп, біреуін қолға түсірді. Мәлімдемеде былай делінген: осы ұшқышсыз ұшақтар Сырияның үкімет армиясының сол жердегі бекінісіне тұтқиыл шабуыл жасауға ұрынған. Бұл уақиғада үкімет армиясы жағынан өлім-жітім туылмады. Биыл 4-ші айдың соңынан бері Сырияның үкімет армиясы мен қарсы топ қарулы күштерінің Сырияның солтүстік бөлігіндегі қақтығысы өрши түсті.
Синьхуа агенттігінің хабары: Англияның кәсіптену және зейнетақы істерінің уәзірі Амбер Рад 9-ші айдың 7-ші күні кеште қызметтен шегінетіндігін, сонымен бірге Англия ұстамдылар партиясынан кететіндігін жариялады. Раттың сол күні Англияның бас уәзірі Джонсонға жазған хатында былай делінген: қызметтен бас тарту мен үшін қиын шешім болды. Ұстамдылар партиясының мүшелері партиядан айдаған кезде қол қусырып қарап тұра алмадым. Мен Джонсонның билік кеңсесіне кірген кезде Еуропа одағынан келісімсіз шегінуді де ойластырған едім. Өйткені бұл Еуропа одағымен жаңа келісім жасасу арқылы Англияның 10-ші айдың 31-ші күні Еуропа одағынан кетуінің тәсілі еді.
Синьхуа агенттігінің хабары: Иранның Парыс агенттігі осы айдың 7-ші күні Салерге аткезшілігімен шұғылданған деген себеппен Филиппин азаматынан 12 адамды Иранның теңіз жағалау қорғаныс қосынын ұстап қалғандығын хабарлады. Теңіз жағалауында гарнизон қосынының аты жөнін айтқысы келмеген бір офицер былай деді: Теңіз жағалауында гарнизон Қормыз бұғазына жақын жердегі Иранның теңіз айдында 283.900 литр салеркат елген жүк кемесін ұстап қалды. Кемедегі 12 Филиппин азамат ұсталды. Кезекте бұл дело қатысты әділиялық орындардың біржақты етілуіне тапсырылды. 7-ші айдың орта шенінде Иранның ислам төңкерісті қорғаушылар қосынында аткешілікке қатысты бір шетел мұнай кемесін ұстап қалған, кемеге 1 миллион литр мұнай тиелген.
Хабар аяқтады. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Ардақ Әбиденқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақтырыңыздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп,